адалдық. Зұлымдыққа бет бұрудан сақ болыңыз. Азапқа батқанша күнәға батқан артық деп ойлайтын сияқтысыз. Аюб кітабы 36-шы тарау 21-ші аят. Түскі асты тыныш бірге ішкісі келген ерлі зайыптылар пицца алып жақын маңдағы саябаққа бет алды. Қорапты ашқан кезде олар пиццаны ғана емес, сонымен қатар біреудің сол қорапқа салып қойған мейрамхананың алдыңғы күннен жиналған ақшасын тапты. Олар бұл ақшаны ұрлап алды деп айыптаулары мүмкін деп қорқып, ақшаны бірден қайтарады. Мейрамхананың иесі олардың адалдығына қатты таңғалып, маған газетке қоңырау шалып, сіздер туралы айтып беруіме рұқсат етіңіз. Ойлап көріңізші, бұл қандай керемет. Сіз ақшаны бірден қайтарып бердіңіз. Тіпті сене алмай тұрмын деді. Чак Свиндол. Қазіргі кезде көп адамдарда адалдық жоқ. Адалдық сізде бар, немесе мүлдем жоқ дейді. Егер Свиндолдың айтқаны шын болса, онда қазіргі кезде көп адамдар адалдықтары жоқ санатына кіреді. Адамдарда әр қашан моральдық кемшіліктер болды. Билік пен ләззаттан бұзылған адамдар әр қашан болған. Бірақ бүгінде адалдық біздің жұмысты қалай болса да, әйтеуір орындау керек деген ойдан бұзылған сияқты. Адалдық дұрыс пен бұрысты ажырату дегенді білдіреді. Ол ақ пен қара, шындық пен өтірік, адалдық пен опасыздықтың мәселелерін қарастырады. Егер бүгінгі күні адамдардың бойында адалдық аз болса, онда біздің жақсылық пен жамандықты өлшейтін өлшемдеріміз де нақты емес. Әр адам өз ойынша дұрыс деп санайтын нәрсені жасаса, моральдық хаос пайда болады.